VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังVOAภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่13มกราคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์ให้สัมภาษณ์สื่อครั้งแรกหลังเหตุจลาจลในกรุงวอชิงตันลั่นความพยายามถอดถอนเขาก่อนหมดวาระถือเป็นเรื่องตลกสิ้นดีผลสำรวจชี้คนอเมริกัน3ใน4หวั่นประชาธิปไตยตกอยู่ในอันตรายแต่มีเพียง1ใน3มั่นใจไบเดนจะแก้ปัญหาได้สหรัฐปรับเกณฑ์รับวัคซีนโควิดด้านดิสนีย์แลนด์เปลี่ยนสวนสนุกเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนรายใหญ่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้บริษัทอเมริกันตีตัวออกห่างทรัมป์หลังเหตุจลาจลรัฐสภาสหรัฐสหรัฐเริ่มขึ้นภาษีวายและชิ้นส่วนเครื่องบินจากฝรั่งเศสและเยอรมนีและร้านเบเกอรี่เยอรมันออกแบบเค้กเข็มฉีดยาขายดีช่วงโควิดส่งท้ายวันนี้ด้วยหุ่นยนต์ครูผู้ช่วยเชื่อมต่อการศึกษาออนไลน์ช่วงโควิดในอเมริการอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุเมื่อวันอังคารว่าความพยายามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตที่จะถอดถอนเขาในช่วงไม่กี่วันก่อนจะหมดวาระลงนั้นเป็นเรื่องตลกสิ้นดีค่ะผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นครั้งแรกหลังเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐโดยกลุ่มผู้สนับสนุนของเขาหลายพันคนเมื่อวันพุธที่แล้วเหตุการณ์ดังกล่าวฆ่าชีวิตอย่างน้อย5คนนะคะโดยประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนขณะเดินทางไปยังชายแดนสหรัฐเม็กซิโกทางตะวันตกเฉียงใต้เพื่อตรวจชมกำแพงที่รัฐบาลของเขาสร้างขึ้นเพื่อสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและเป็นหนึ่งในเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์เห็นว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเขาในฐานะผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าความพยายามถอดถอนเขาเป็นการล่าแม่มดอย่างต่อเนื่องครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองโดยเป็นการอ้างอิงถึงกระบวนการสืบสวนที่พุ่งเป้ามายังเขาก่อนหน้านี้ทั้งการแทรกแซงการเลือกตั้งของรัสเซียเมื่อปี2016และความพยายามถอดถอนเขาเมื่อปี2019หลังจากเขาขอให้ยูเครนช่วยขุดคุ้ยข้อมูลของอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนในช่วงก่อนการเลือกตั้งโดยเมื่อเดือนกุมภาพันปีที่แล้ววุฒิสภาสหรัฐมีมติประกาศให้ประธานาธิบดีทรัมป์พ้นผิดทุกยติถอดถอนนะคะผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันยังระบุด้วยว่าเขาไม่ต้องการเห็นความรุนแรงขึ้นอีกในขณะที่ว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนเข้ารับตำแหน่งแต่ระบุว่าความพยายามถอดถอนเขาโดยสภาล่างซึ่งเดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่นั้นทำให้เขาโกรธอย่างมากค่ะมติยื่นถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอ้างถึงข้อกล่าวหาของผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าเขาถูกโกงเลือกตั้งและถูกโกงการนับคะแนนการที่เขากดดันให้เจ้าหน้าที่เลือกตั้งรัฐจอร์เจียค้นหาบัตรเลือกตั้งอีกกว่า 11,000 ใบเพื่อเอาชนะไบเดนและคำประกาศของเขาต่อกลุ่มผู้สนับสนุนหลายพันคนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้พวกเขามุ่งหน้าไปยังอาคารรัฐสภาสหรัฐเพื่อกดดันให้ส.ส.และส.ว.พลิกผลการเลือกตั้งค่ะทั้งนี้แม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะออกจากตำแหน่งไปหากวุฒิสภามีมติถอดถอนเขาออกจากตำแหน่งหลังหมดวาระเขาจะไม่สามารถกลับมารับตำแหน่งในรัฐบาลกลางได้อีกต่อไปค่ะและหากประธานาธิบดีทรัมป์ถูกถอดถอนอีกครั้งเขาจะกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันที่มีกว่า245ปีนะคะที่ถูกถอดถอนถึง2ครั้งด้วยกันค่ะต่อที่การสำรวจความเห็นของคนอเมริกันผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,239 คนซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยควินิเพียกระหว่างวันที่7ถึง10มกราคมหลังเหตุการณ์ที่ผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐแสดงว่าในตอนนี้ราว3ใน4ของชาวอเมริกันเชื่อว่าระบบประชาธิปไตยของประเทศกำลังตกอยู่ในอันตรายแต่มีเพียง1ใน3เท่านั้นที่เชื่อว่าโจไบเดนจะสามารถทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นในชาติได้ค่ะคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานของ VOA มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
มหาวิทยาลัยควินนิพยากเผยแพร่ผลการสำรวจที่ทำขึ้นหลังเหตุการณ์บุกเข้ายึดรัฐสภาในกรุงวอชิงตันซึ่งแสดงว่ากว่า 70% ของทั้งสมาชิกพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตเชื่อว่าขณะนี้ระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐกำลังถูกคุกคามโดย 77% ของชาวพรรครีพับลิกันกับ 76% ของชาวพรรคเดโมแครตมีความเห็นตรงกันและ 70% ของคนอเมริกันที่ไม่สังกัดพรรคใดก็มีความเห็นทำนองเดียวกันด้วย และส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 56% เห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรต้องรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อเทียบกับ 42% ที่เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตั้งแต่หลังการเลือกตั้ง3พฤศจิกายนปีที่แล้วเป็นต้นมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวหาหลายครั้งโดยไม่มีหลักฐานยืนยันว่าตนถูกโกงเลือกตั้งและได้เร่งร้าวให้ผู้สนับสนุนเดินขบวนในกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่6มกราคมแต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตเรียกร้องให้คนเหล่านี้อยู่ในความสงบและช่วยสนับสนุนการทำงานของตำรวจสภากับเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายแต่ก็ได้เผยแพร่วิดีโอที่กล่าวว่าเรารักพวกคุณและคุณเป็นคนที่พิเศษมากด้วยสำหรับคำถามที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรถูกปลดจากตำแหน่งก่อนที่วาระการเป็นประธานาธิบดีจะสิ้นสุดลงในวันที่20มกราคมนี้หรือไม่คนอเมริกัน52-45%เห็นว่าสมควรอย่างไรก็ตามถ้าแยกตามพรรคแล้วจะเห็นได้ว่าชาวพรรครีพับลิกัน 87% ไม่เห็นด้วยขณะที่ 89% ของชาวพรรคเดโมแครตสนับสนุนเรื่องนี้และสำหรับคนอเมริกันที่เป็นอิสระไม่สังกัดพรรคใดนั้น 55% เห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรจะถูกปลดส่วน 43% เห็นว่าไม่สมควรครับชาวพรรครีพับลิกันกับเดโมแครตดูจะมีความเชื่อที่ต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องที่ว่ามีการโกงการเลือกตั้งประธานาธิบดีตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างไว้หรือไม่กล่าวคือ 73% ของชาวพรรครีพับลิกันเชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางส่วนชาวพรรคเดโมแครต 93% เชื่อว่าไม่มีและ 60% ของคนอเมริกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งไม่สังกัดพรรคใดเชื่อว่าไม่ได้มีปัญหาทุจริตคดโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นขณะที่ 30% เชื่อว่ามีครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งคนอเมริกันมีความเห็นแตกแยกกันคือคำถามที่ว่าการบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมถือได้ว่าเป็นความพยายามยึดอำนาจหรือไม่โดย 47% ของคนอเมริกันเห็นว่าเป็นส่วนอีก 43% นั้นเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เข้าข่ายและอีก 10% ไม่แน่ใจอย่างไรก็ตาม 91% ของผู้ที่ให้ความเห็นในการสำรวจนี้เห็นว่าบุคคลต่างๆที่บุกเข้ายึดอาคารรัฐสภาควรต้องถูกลงโทษและ 81% เห็นด้วยว่าขณะนี้แนวความคิดแบบสุดโต่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในอเมริกาและต่อคำถามที่ว่าหลังจากวันที่20มกราคมนี้ไปแล้วประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนจะสามารถสร้างความสมานฉันท์ขึ้นได้หรือไม่นั้นมีเพียง 31% เท่านั้นที่คิดว่าโจไบเดนจะสามารถสร้างความสามัคคีในชาติได้สำเร็จขณะที่ 56% เชื่อว่าความแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายจะยังมีอยู่เหมือนอย่างที่เป็นในขณะนี้และอีก 14% ตอบว่าไม่แน่ใจครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะสำหรับสถานการณ์โควิดในสหรัฐโดยสาธารณสุขสหรัฐปรับเกณฑ์อายุให้ผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปเข้ารับวัคซีนโควิด19ได้นะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐอเล็กซ์อาซาให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC ในวันอังคารว่าทางกระทรวงปรับเปลี่ยนแนวทางการแจกจ่ายวัคซีนในสหรัฐ2ประการด้วยกันประการแรกคือปลดล็อกโควต้าวัคซีนโควิดที่แต่เดิมต้องสำรองไว้สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโดสแรกไปก่อนหน้านี้เพื่อให้สามารถแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มอื่นได้มากขึ้นเนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่ากำลังการผลิตวัคซีนในประเทศเพียงพอสำหรับประชาชนให้ได้รับวัคซีนครบทั้ง2โดสในอนาคตอันใกล้ส่วนประการที่2คือทางกระทรวงได้ปรับลดเกณฑ์อายุของผู้ที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนให้เป็น65ปีขึ้นไปจากเดิมที่ระบุให้สำหรับผู้ที่มีอายุ75ปีขึ้นไปและผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ให้เข้ารับวัคซีนก่อนนะคะรัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐเพิ่มเติมด้วยว่ากลยุทธ์ใหม่นี้จะไม่กระทบกับชาวอเมริกันที่กำลังรอวัคซีนโดสแรกอย่างแน่นอนขณะที่มาตรการแจกจ่ายวัคซีนในระดับรัฐนั้นจะปรับเปลี่ยนไปตามภาวะการระบาดในแต่ละพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ยังให้กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและบุคลากรด่านหน้าเป็นกลุ่มหลักที่จะได้รับวัคซีนก่อนล่าสุดผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กขานรับมาตรการแจกจ่ายวัคซีนใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐให้มีผลบังคับใช้ในวันอังคารทันทีนะคะข้อมูลล่าสุดของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC ในวันจันทร์ระบุว่าชาวอเมริกันเกือบ9ล้านคนได้รับวัคซีนโควิดโดสแรกแล้วและว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนก็เข้ารับวัคซีนโควิดโดสที่2ซึ่งเป็นวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทโมเดอร์นาหลังจากเข้ารับวัคซีนโดสแรกที่ผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์และ BioNTech เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะขยับไปที่ดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทในแคลิฟอร์เนียซึ่งปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วจะกลายเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดขนาดใหญ่แห่งแรกในออเรนจ์คาวนตี้รัฐแคลิฟอร์เนียตามการเปิดเผยของทางการเมื่อวันจันทร์นะคะและคาดว่าจะเริ่มแจกจ่ายวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ช่วงปลายสัปดาห์นี้ตามรายงานของรอยเตอร์ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC พิจารณาลงนามคำสั่งในวันอังคารกำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าสหรัฐต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบโดยคาดว่าจะมีผลในวันที่26มกราคมนี้นะคะเมื่อต้นเดือนมกราคมสายการบินใหญ่ของอเมริกาสนับสนุนมาตรการของทาง CDC พร้อมกันนี้ผอ. CDC ได้แสดงความกังวลถึงโควิดที่กลายพันธุ์ซึ่งระบาดไปทั่วโลกว่าวัคซีนที่ผลิตได้นี้อาจไม่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับโควิดกลายพันธุ์โดยบอกว่าตอนนี้พบผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ในอเมริกาซึ่งพบครั้งแรกในอังกฤษอยู่ราว72คนด้วยกันใน10รัฐทั่วประเทศนะคะโดยมากที่สุดคือที่รัฐแคลิฟอร์เนีย32รายฟลอริดา22รายนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ในรัฐโคโรราโดคอนเนคติคัตจอร์เจียอินเดียนามินนิโซตานิวยอร์กเพนซิลเวเนียและเท็กซัสค่ะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดในอเมริกาตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เมื่อบ่ายวันอังคารระบุว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ23ล้านคนเสียชีวิตเกือบ 380,000 คนค่ะปิดท้ายที่หลายประเทศตอนนี้ค่ะเร่งเครื่องสกัดกั้นการระบาดของโควิดขณะที่องค์การอนามัยโลกย้ำว่าโครงการแจกจ่ายวัคซีนโควิดที่ดำเนินการอยู่ทั่วโลกตอนนี้อาจไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ทันภายในปีนี้ค่ะหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ประจำองค์การอนามัยโลกสมยาสวามินาธานกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าอาจต้องใช้เวลาและวัคซีนในจำนวนที่เพียงพอต่อการยับยั้งการระบาดของโควิดและว่าหลายประเทศยังคงต้องบังคับใช้มาตรการอื่นๆควบคู่กันไปด้วยทั้งการสวมหน้ากากรักษาระยะห่างทางสังคมและการล้างมือนะคะขณะที่ทางบริษัทโมเดอร์นาหนึ่งในผู้ผลิตและพัฒนาวัคซีนโควิดซึ่งได้รับอนุมัติการใช้ในหลายประเทศระบุว่าวัคซีนโควิดของบริษัทสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้อย่างน้อย1ปีและมั่นใจว่าวัคซีนนี้มีประสิทธิผลกับโควิดกลายพันธุ์ตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะขยับไปที่ทางการจีนอนุมัติให้ทีมสืบค้นต้นตอโควิดราว10ชีวิตขององค์การอนามัยโลกเดินทางมายังเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยภายในสัปดาห์นี้นะคะโดยคาดการว่าจะเดินทางจากสิงคโปร์ไปยังเมืองอู่ฮั่นได้ในวันพฤหัสบดีพร้อมกันนี้ยังตอบโต้คำวิจารณ์ของผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสอัดนอมเกเบรียซุสที่ออกมาแสดงความผิดหวังกับทางการจีนในเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนว่าความล่าช้าในการอนุมัติให้ทีมวิจัยของอนามัยโลกเข้าประเทศนั้นเป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดกันเท่านั้นค่ะด้านดร.ไมค์ไรอันหัวหน้าโครงการฉุกเฉินของอนามัยโลกกล่าวด้วยว่าอนามัยโลกต้องการเข้าไปค้นหาคำตอบของการระบาดของโควิดซึ่งจะช่วยในการป้องกันภาวะการระบาดใหญ่ในอนาคตไม่ได้เป็นการหาฝ่ายรับผิดชอบในเรื่องนี้แต่อย่างใดค่ะขยับไปที่อินโดนีเซียนะคะเริ่มต้นโครงการแจกจ่ายวัคซีนครั้งใหญ่ในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นโดยมีประธานาธิบดีโจโควิโดโดหรือโจโควิเข้ารับวัคซีนเข็มแรกหลังจากยอดเสียชีวิตพุ่งสูงในประเทศนะคะโดยเฉพาะวันอังคารมีผู้เสียชีวิต302รายยอดเสียชีวิตสะสมเกือบ 25,000 รายทั่วประเทศส่วนยอดติดเชื้อสะสมเกือบ 850,000 รายค่ะโดยทางการอินโดนีเซียตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ประชาชนราว181ล้าน5แสนคนนะคะโดยกลุ่มแรกจะได้รับวัคซีนโคโรนาแวคจากบริษัทซิโนแวคไบโอเทคของจีนซึ่งเพิ่งได้รับอนุมัติไปเมื่อวันจันทร์นะคะและมีประสิทธิผลราว 65.3% ตอนนี้อินโดนีเซียสั่งซื้อวัคซีนโควิดรวมเกือบ330ล้านโดสทั้งจากบริษัทซิโนแวคไบโอเทคแอสตราเซเนกาและจากบริษัทไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทค ขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่าต้องการวัคซีนราว2ใน3จากประชากร270ล้านคนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศค่ะและปิดท้ายที่มาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดของโควิดในประเทศเมื่อวันอังคารจากที่ผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 138,000 คนเป็นผู้ติดเชื้อใหม่กว่า 2,000 รายต่อวันในช่วงสัปดาห์นี้และมีผู้เสียชีวิตรวม555คนค่ะสำหรับสถานการณ์ทั่วโลกตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า91ล้านรายเสียชีวิตกว่า1ล้าน9แสนรายค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะดัชนีสำคัญปิดตัวในแดนบวกทั้งสิ้นนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก64จุดที่ 31,072 จุด Nasdaq ปิดบวก36จุดที่ 13,072 จุด S&P ปิดบวก2จุดที่ 3,801 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.61% ที่ 1,855 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐเริ่มเก็บภาษีชุดใหม่กับชิ้นส่วนเครื่องบินวายและสินค้าบางอย่างที่มาจากฝรั่งเศสและเยอรมนีแล้วในวันอังคารหลังจากที่สหรัฐไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหภาพยุโรปเรื่องการอุดหนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินได้เมื่อวันจันทร์สำนักงานศุลกากรและการปกป้องพรมแดนของสหรัฐส่งคำเตือนไปยังบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าถึงอัตราภาษีใหม่ที่จะเริ่มเก็บในวันอังคารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อพิพาทด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับ EU มานานหลายปีนะครับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าสินค้าประเภทชิ้นส่วนเครื่องบินจากยุโรปจะถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก 15% ขณะที่วายจากฝรั่งเศสและเยอรมนีจะถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก 25% ทางด้านบริษัท Airbus ของฝรั่งเศสกล่าวว่าการเพิ่มอัตราภาษีใหม่นี้จะทำให้เกิดผลเสียต่อสหรัฐเองรวมทั้งอาจทำให้เกิดการลดตำแหน่งงานที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน Airbus A320 และ A220 ในรัฐแอลาบามาด้วยการเจรจาการค้าเพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งเรื่องการอุดหนุนบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐและบริษัทแอร์บัสของยุโรปประสบความล้มเหลวในช่วงไม่กี่สัปดาห์สุดท้ายของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์โดยทางสหภาพยุโรปหวังว่าจะดำเนินการเจรจาต่อไปกับรัฐบาลชุดใหม่ของนายโจไบเดนเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันบริษัทใหญ่ๆในอเมริกากำลังตีตัวออกห่างจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และพันธมิตรในพรรครีพับลิกันหลังจากเหตุการณ์จลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโคคาโคล่าฟอร์ดอเมริกันเอ็กซ์เพรสโรงแรมแมริออตธนาคาร JP Morgan Chase และธนาคาร Goldman Sachs คือส่วนหนึ่งของบริษัทที่ประกาศระงับการบริจาคเงินให้แก่พรรครีพับลิกันชั่วคราวเพื่อแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนความรุนแรงและการประท้วงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่นายโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตเป็นฝ่ายชนะนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าการระงับเงินบริจาคจากบริษัทเหล่านี้อาจไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทางการเมืองของพรรครีพับลิกันมากนักเพราะถือเป็นรายได้ส่วนเล็กน้อยของพรรคการเมืองเก่าแก่นี้แต่ก็ถือเป็นการแสดงจุดยืนเชิงสัญลักษณ์ในทางการเมืองในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านอำนาจบริหารไปสู่รัฐบาลชุดใหม่ได้เอริก กอร์ดอนศาสตราจารย์ด้านกฎหมายและธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนเชื่อว่าบริษัทส่วนใหญ่จะระงับการบริจาคเงินไปจนถึงปีหน้าเมื่อการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสหรัฐช่วงกลางเทอมวนกลับมาซึ่งบริษัทเหล่านั้นก็ยินดีจะเซ็นเช็คก้อนใหม่ให้กับพรรคการเมืองอีกครั้งนะครับนอกจากนี้บรรดาสมาคมผู้ประกอบการต่างๆรวมทั้งสมาคมผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมแห่งชาติและสมาคมหอการค้าอเมริกันต่างออกมาประณามเหตุจลาจลครั้งนี้เช่นกันครับครับและมหาเศรษฐีชาวอเมริกันเชลดอนอเดสันผู้สร้างตัวขึ้นมาจากธุรกิจคาสิโนจนกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเสียชีวิตแล้วในวัย87ปีอเดลสันคือชาวอเมริกันเชื้อสายยิวเจ้าของโรงแรมคาสิโนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกลาสเวกัสแซนส์ในนครลาสเวกัสและเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูแถลงการของลาสเวกัสแซนส์ในวันอังคารระบุว่าอเดลสันเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์จากอาการแทรกซ้อนหลังการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง นอกจากโรงแรมคาสิโนในสหรัฐแล้วอเดลสันยังมีคาสิโนในมาเก๊าและสิงคโปร์และถูกจัดอยู่ในอันดับที่24ของมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยมูลค่าทรัพย์สินราว 34,000 ล้านดอลลาร์จากการประเมินของ Bloomberg Billionaires Index นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งในเมืองดอร์ทมุนด์เยอรมนีทำขนมเค้กรูปเข็มฉีดยาออกมาขายเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีการระบาดของโคโรนาไวรัสร้าน Chowner's Baking Paradise แห่งนี้เคยโด่งดังมาแล้วมาหลายเดือนก่อนหลังจากที่ทำเค้กรูปกระดาษชำระออกมาขายในช่วงที่เกิดการระบาดใหม่ๆจนทำให้กระดาษชำระขาดตลาดในช่วงนั้นนะครับทีมคอเทียมเจ้าของร้านเบเกอรี่แห่งนี้บอกกับรอยเตอร์สว่าตอนแรกที่จะทำขนมเค้กรูปเข็มฉีดยาออกมาขายเขารู้สึกว่าตัวเองอาจไปไกลเกินไปเพราะลูกค้าอาจมีความรู้สึกหวาดกลัวหรือขยะแขยงที่จะรับประทานเค้กที่ว่านี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังมีการฉีดวัคซีนโควิดในหลายพื้นที่แต่หลังจากที่คิดทบทวนแล้วเขาคิดว่าเค้กเข็มฉีดยานี้สามารถสร้างอารมณ์ขันได้ดีแม้แต่กับคนที่ต่อต้านวัคซีนและไม่จำกัดเพียงแค่2โดสอีกด้วยคุณทิมบอกว่าเค้กเข็มฉีดยานี้มีรสถั่วอัลมอนด์ซึ่งแน่นอนนะครับว่าไม่ได้ป้องกันโคโรนาไวรัสได้แต่อย่างใดและแม้จะเป็นวัคซีนที่ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆแต่ก็ต้องระวังเรื่องรอบเอวไว้ให้ดีนะครับหากว่าได้รับวัคซีนจากเข็มฉีดยานี้เข้าสู่ร่างกายมากเกินไปซึ่งก็ยิ่งช่วยเน้นย้ำนะครับว่าไม่ว่าวัคซีนชนิดไหนหากได้รับมากเกินไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพได้เช่นกันนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังกันอีกหนึ่งข่าวนะคะสำหรับเหตุการณ์ในอินโดนีเซียเมื่อรัฐมนตรีการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันอังคารว่านักประดาน้ำสามารถกู้กล่องดำจากซากเครื่องบินสายการบินศรีวิชัยแอร์ที่ตกในทะเลชวาเมื่อวันเสาร์พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ62ชีวิตบนเครื่องนะคะโดยประธานคณะกรรมการด้านความปลอดภัยด้านคมนาคมกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านักประดาน้ำได้ยินเสียงสัญญาณ2ครั้งเมื่อพบกล่องดำซึ่งบ่งบอกว่ากล่องบันทึกในห้องนักบินน่าจะอยู่ในบริเวณที่ใกล้กันและจะสามารถกู้ขึ้นมาได้ในไม่ช้านะคะทั้งกล่องดำและกล่องบันทึกในห้องนักบินจะมีส่วนช่วยในการสืบสวนหาสาเหตุของเครื่องบิน Boeing 737-500 ลำนี้ที่ตกลงสู่ทะเลชวาเพียง4นาทีหลังจากบินออกจากสนามบินในกรุงจาการ์ตาค่ะจากผลการสืบสวนเบื้องต้นระบุว่าเครื่องบินไม่ได้ระเบิดและยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ขณะตกลงสู่พื้นน้ำและเครื่องยนต์ตัวหนึ่งยังคงทำงานขณะเครื่องบินตกค่ะด้านถุงบรรจุศพถูกส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญระบุอัตลักษณ์ของตำรวจนะคะโดยเมื่อวันจันทร์เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวตนของผู้เคราะห์ร้ายรายแรกได้นั่นคือออกกี้บิสมาลูกเรือวัย29ปีค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามกันว่าหุ่นยนต์ครูผู้ช่วยจะช่วยเชื่อมต่อการศึกษาออนไลน์ในช่วงโควิดในอเมริกาได้อย่างไรค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะโรงเรียนบางแห่งในอเมริกาปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนช่วงการระบาดของโควิด-19 ด้วยการให้นักเรียนบางส่วนค่ะไปเรียนที่บ้านและบางส่วนก็เรียนที่โรงเรียนนะคะโดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้นักเรียนที่อยู่ในบ้านเข้าถึงบรรยากาศในห้องเรียนจริงได้มากขึ้นค่ะขณะที่ฝั่งครูผู้สอนเองก็สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยค่ะมารู้จักนวัตกรรมนี้จากรายงานของผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีที่คุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาถ่ายทอดส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ครับตั้งแต่ปีที่แล้วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 สร้างรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ต่อวงการการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องห้องเรียนออนไลน์และผู้ที่พยายามปรับตัวด้วยนวัตกรรมใหม่ๆหันมาใช้เครื่องอำนวยความสะดวกต่อการเรียนแบบออนไลน์กันมากขึ้นเพื่อช่วยทั้งครูและนักเรียนนะครับ
It's very strange, especially considering this is supposed to be like the last year of high school, like the fun time, and it's also like the most important semester, first semester, and now it's just like all upside down.
นักเรียนมัธยมปลายโซเฟียจันเซนกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 ทำให้ช่วงปีสุดท้ายของการเป็นนักเรียนของเธอเป็นประสบการณ์ที่แปลกประหลาดอย่างมากส่วนหนึ่งของประสบการณ์ใหม่ของโซเฟียคือการที่เพื่อนร่วมห้องบางส่วนเรียนที่โรงเรียนและอีกส่วนหนึ่งเรียนออนไลน์ที่บ้านเนื่องจากโรงเรียน ต้องการลดจำนวนนักเรียนที่อยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดซึ่งต้องทำตามมาตรการรักษาระยะห่างโรงเรียนเอกชน Fairmont Schools ในเมืองแอนาไฮม์รัฐแคลิฟอร์เนียใช้กล้องที่ทำงานคล้ายหุ่นยนต์ติดตามเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของครูผู้สอนซึ่งอุปกรณ์นี้มีชื่อว่า Swivel ที่มีหน้าตาเหมือนขาตั้งกล้องที่มีจอแท็บเล็ตอยู่ด้านบนและมีล้อเคลื่อนติดอยู่ที่ฐานคุณครูดีเจคอลเวสแห่งโรงเรียนแฟร์มอนต์กล่าวว่าสวิเวลทำหน้าที่เหมือนกับเป็นนักเรียนผู้ช่วยครูที่ถือกล้องและไมโครโฟนตามถ่ายทอดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน
Imagine almost if you had a student inside your classroom with a boom mic and a camcorder the whole time. That's really what the Swivel does.
การเคลื่อนที่ของกล้องหุ่นยนต์นี้ถูกกำหนดด้วยการสื่อสารระหว่างไมค์ที่ติดอยู่กับครูผู้สอนและกล้องที่ติดอยู่บนขาตั้งติดล้อฟลาเทเทวามผู้ก่อตั้งบริษัท Swivel กล่าวว่าอุปกรณ์นี้เปรียบเหมือนหุ่นยนต์ที่ติดตามครูไปทุกแห่งในห้องเรียนขณะที่มีการเรียนการสอนและเผยแพร่บรรยากาศและเนื้อหาไปยังนักเรียนที่อยู่ที่บ้านส่วนคุณครูซาร่าแมควายกล่าวว่านักเรียนที่อยู่ที่บ้านได้รับบรรยากาศของการเรียนจากที่ได้เห็นเพื่อนๆร่วมห้องที่มาโรงเรียนและอยู่ในห้องเรียนจริง
The students can actually see the kids that were physically here in the classroom.
โซเฟียแจนเซนนักเรียนมัธยมปลายกล่าวนะครับว่ามีบางครั้งที่สวิฟเวลหมุนผิดทิศแต่ต้องวิ่งไล่จับมาปรับให้ตรงกับการเคลื่อนที่ของครูในห้องเรียนบ้างแต่ตามปกติแล้วถือว่าทำงานได้ดีให้เธอเข้าถึงบรรยากาศในห้องเรียนได้ดีมากขึ้นนะครับ
Swivel doesn't really follow them around the room. It'll sometimes just spin in like a random direction and then they'll have to like chase after it. But when it does work, it's really nice.
และในอนาคตการเรียนการสอนที่มี Swivel เป็นผู้ช่วยก็น่าจะยังคงมีต่อไปเพราะนักการศึกษาเห็นประโยชน์ของนวัตกรรมนี้ในกรณีที่นักเรียนมาโรงเรียนไม่ได้แต่ไม่อยากขาดเรียนแม้ว่าหากในที่สุดความกังวลเรื่องการระบาดของโควิด-19 จะผ่านพ้นไปแล้วก็ตามครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of AmericaWashington.